Pour l'instant, on se kafongo kunafunu mtira, on se kaba nimisi wasa, on nimisi wasa, on se kafofene kafo, anye kunafunu nusoro, lube ira kafoko, kala fili, tatuo kaime, alsa anye jetimine kafoko, mogoti bulbul lakana, mogoti bulbul lakana, yani adatuo erche, nge kanya tanshikini, donc an akila, mogobina, kakwa kala fili. An akila fene yani uwakati che, fili mnundu na barakono, gouvernement, le ministère de l'administration territoriale ou ferait autre pour que au filou pour parakono barato wenya tuomina parce que ni baranyana avec ça oui jamana dombe voter donc ou dama la ni
fokana se sisama gelaj meduna awere ka jatemne na ni barala
kaka an barakona na ni kuna fonu mnu sorola an ada au clock parce que fin do b solution mise ka sorola yani bureau ka datu nanya ni foko yoro do la agent do minena an ira ka fo yoro do fenela moko balla ka voté donc hein ira fene ko yoro do la voti minon ou fene tara nga sekese lu ya ira fene ko yoro do la fendo fora sera do sigra senga lo fo bana djugum manfi o keleli donc o se o sera konana en jatine ka fo o yoro do la barado kera alsa to baje donc quand distribution gata yani bureau ka datu pour ko baran no mbese ka tafa to minan
kuvrufe o kobesena yala otena fiendo akabara lawa
anyi tamake kase famauma mbese ka fret ke tumi mimato amiska ngabaranke yadika laisser passer au dama parce que ngabara parce que 20 heures au banso barala mal la 1 heure 2 heures banso barala donc ni ango kame kuvrufe ni respecte tuko dola ah avec fere badon ngabarala bon fene se ka fu jamana sari anga musoso donc c'est pourquoi konga kan nga suma ka funya na ni bise ka feretke ka nga barano ka mbulo no yi ka dérogation dama yi fina ka laisser passer au dama pour que am se ka barake 20 heures ko fe mais anyini jamana nyamo ko fe ko fere nyini mo ko mo mine na wi blatu mi et puis ka ferotike fene mo ro kana mine election yi barako nana.